ดีเบตยกแรกของทรัมป์ versus ไบเดนกันหน่อยนะครับว่าให้ใครเป็นวินเนอร์สำหรับยกที่หนึ่งนะครับสวัสดีครับดร.มอนเทพครับ
สวัสดีครับคุณวาริน
ยกที่หนึ่งให้ใครฮะ
คืออยากจะบอกว่าแพ้ทั้งคู่นะคร
ับ แพ้ทั้งคู่
คือเหมือนกับทะเลาะกันกับสาระสำคัญเองอาจจะได้น้อยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับพิธีกรเองก็พยายามที่จะห้ามปรามสองท่านนะครับไม่ให้โตเถียงกันจนชุลมุนวุ่นวายแต่ว่าสิ่งที่ยอมรับนะครับว่าทั้งสองคนสามารถที่จะสื่อสารประเด็นของคือแสดงว่าคุณทรัมป์เอาคุณทรัมป์ก่อนนะครับคุณทรัมป์นี่ยังเป็นคุณทรัมป์อยู
่
คุณทรัมป์ยังเป็นคุณทรัมป์ที่เราเผชิญมาในช่วง4ปีที่ผ่านมานะครับยังเสมอต้นเสมอปลายก็คือว่ายังคงพูดในประเด็นของเขานะครับยังทำตัวแบบของเขาแสดงความจะบอกว่าแสดงความเป็นผู้นำหรือความเข้มแข็งก็อาจจะพูดเกินไปนิดนึงแต่ว่าก็แสดงออกนะครับว่าคนสหรัฐเองอาจจะต้องการผู้นำที่พูดจาแบบนี้ก็ได
้คือภาษาไทยบูหรือว่าในมุมของผมคือบูลลี่ไบเดนตลอดอะครับเมื่อวานเนี้ย
นั่นเลยครับ
บูลลี่มากอะ
ถ้าคนที่ชอบก็ชอบนะครับคนที่เกลียดก็เกลียดพวกนี้ก็มีความชัดเจนของเขาแต่ว่าก็ยังไม่มีประเด็นอะไรใหม่เขาเลี่ยงคำตอบได้ค่อนข้างที่จะชัดอย่างเช่นถามเรื่องภาษีถามเรื่องอะไรตรงนี้เองเขาก็พยายามที่จะหาประเด็นของเขาแต่เขาก็ตอบว่าเขาเสียนะเดี๋ยวต้องไปดูกันอีกทีว่าคนจะไปหาข้อเท็จจริงกันได้แค่ไหน
ความจริงความจริงผมควรจะเปิดเพลง Poker Face ของ Lady Gaga เมื่อสักครู่นี้นะคือแบบว่าแบบหน้าตายมากอ่ะคือไม่เดือดร้อนกับสิ่งต่างๆที่เป็นข่าวเช้าของเขาเลยอ่ะเขาก็ยืนยันเหมือนกับเขาอยู่ในระบบความคิดของเขาว่าเขาเชื่อเขาทำถูกแบบเนี้ย
แล้วที่น่าห่วงกว่าคือคนฟังก็เชื่อแบบนั้นด้วย
นั่นไง
เพราะว่าคนที่เชื่อก็ยังเชื่ออยู่แต่ทีนี้คุณทรัมป์เองรู้สึกว่าผมยังดูว่าเขาได้ไพ่คุณไบเดนเพราะอะไรเพราะเขายังเสมอต้นเสมอปลายในขณะที่คุณไบเดนเองแม้ว่าก่อนหน้านี้แล้วทุกวันนี้จริงๆโพก็ยังสูงกว่าถูกไหมครับ
เมื่อกี้พูดคำว่าอะไรนะครับไพ่อะไรนะได้ไพ่เหนือกว่าใช่ไหม
ได้ไพ่เหนือกว่าครับก็คือว่าทุกวันนี้ก็ไพ่ก็คือตัวของโพคะแนนของความนิยมนะครับคุณไบเดนเองเนี่ยมีความนิยมเดโมแครตเองนะครับน่าจะมีความนิยมมากกว่าในขณะที่นโยบายต่างๆเองเมื่อวานเนี้ยคนน่าจะจับตาว่าเอ๊ะจะมีอะไรที่แตกต่างจากคุณทรัมป์คนที่อาจจะไม่เคยฟังอาจจะอยากจะรู้ว่าจะทำยังไงกับจีนนะพอมาพูดเรื่องเทรดวอลปุ๊บออกนอกเรื่องไปเลยครับยังไม่สามารถที่จะลงรายละเอียด
แต่ละคำถามเนี่ยแทบจะไม่ได้ตอบกันเลยผมถึงต้องพึ่งดร.มอนเทพมาช่วยตอบแทนอ่ะ
ครับอีกประเด็นที่น่าสนใจคือผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์ก็คงสนใจเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะเรื่องของผลกระทบจากโควิดที่ทำอย่างไรกับเศรษฐกิจสหรัฐที่หดตัวค่อนข้างแรงนะครับแต่ตอนนี้จากการว่างงานที่ลงต่ำก็เริ่มขยับดีขึ้นนะครับเศรษฐกิจสหรัฐที่เคยบอกจะหดตัวแรงวันนี้ก็น่าที่จะไม่น่าจะหดตัวแรงขนาดนั้นก็เป็นการฟื้นตัวได้ค่อนข้างที่จะเร็วอันนี้ก็คุณทรัมป์เองก็บอกว่าเนี่ยเขาจะได้ผลประโยชน์ในจุดนี
้
ในขณะที่คุณไบเดนเองบอกการฟื้นตัวเนี่ยอาจจะเป็นรูปตัวเคถูกไหมฮะเขาบอกว่าเอ๊ะการฟื้นตัวเนี่ยมันเหมือนกับว่าการฟื้นตัวมันมีอยู่สองด้านนะสิครับคุณวารินครับคือคนสหรัฐเองที่อยู่ในตลาดหุ้นนะครับหรือคนระดับกลางระดับบนแล้วกันเขาได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวเศรษฐกิจรอบนี้แต่ว่าระดับล่างเนี่ยมันลงต่ำเลยฮะตัวเคที่ที่หางมันลงไปข้างล่างอันนั้นเลยกลับกลายเป็นว่าเขาเสียประโยชน์จากการฟื้นตัวมันลงต่ำไปต่อไปคนว่างงานยังคงมีอยู่คนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดยังมีอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเป็นจุดที่คุณไบเดนต้องการใช่คำว่าต้องการแล้วกันแต่ไม่มีโอกาสได้พูดนะผมต้องมาประชาชนกับคุณวารินช่วยกันแปลว่าตัวเคไม่ว่าอะไรเพราะว่าคุณไบเดนเองเขาพูดประเด็นได้ดีแล้วเขาน่าจะมีโอกาสได้พูดมากกว่านี้แต่ไม่มีโอกาสเลยครับ
โดนแทรกตลอดเลย
โดนแทรกตลอด
แทรกตลอดแล้วคือวอลเลซเขาโยนถามไปอย่างนี้ไงครับว่าโอเคทรัมป์คุณบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นการฟื้นแบบ V shape ส่วนไบเดนเนี่ยบอกว่าเป็น K shapeเป็น technical term ที่เราต้องมาขยายความกัน V shape ของทรัมป์เป็นยังไงแล้ว K shape เมื่อสักครู่นี้บอกมาแล้วของไบเดนนะครับมันจะนำไปสู่อะไรครับ
อย่าง V shape ก็แน่นอนฮะรวยลงมาก็ขึ้นได้เร็วใช่ไหมครับแต่ K เนี่ยต้องการจะบอกว่าวันนี้สหรัฐกลมเต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำจริงๆนะคนระดับบนเนี่ย
แสดงว่าทรัมป์เนี่ยมองตัว K ตัดครึ่งใช่ไหมฮะมองแล้วไม่ได้มองหางล่างของ K
ไ ไม่หางแล้วครับเขามองตลาดหุ้นตลาดทุนเป็นหลักแล้วเขาก็แน่นอนแล้วครับเขาก็เทคเครดิตก็คือว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยสหรัฐเติบโตได้นะตลาดหุ้นตลาดทุนมันดูดีได้เนี่ยเพราะนโยบายของเขาในขณะที่คุณไบเดนเองบอกไม่ใช่นะคนระดับล่างยังคงแย่อยู่ถูกไหมครับต้องมองทั้งสองด้านนี่เป็นที่มาของนโยบายเศรษฐกิจของคุณไบเดนด้วยบอกว่าไม่ได้ละถ้าทำแบบนี้ต่อไปสหรัฐจะเป็นด้วยความเหลื่อมล้ำคนระดับรวยก็รวยเอาคุณอาจจะบอกว่าดูคุณทรัมป์สิไม่เสียภาษีด้วยซ้ำใช่ไหมครับอาจจะต้องบอกว่าเนี่ยต้องมาเก็บภาษีคนรวยถูกไหมครับก็เป็นนโยบายของเดโมแครตหรือนโยบายของคุณไบเดนที่เสนอว่าจะเก็บภาษีนิติบุคคลเพิ่มขึ้นนะครับกลับไปที่เดิมเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีเก็บตัวภาษีบุคคลธรรมดาระดับบนเข้าไปอีกนะครับแล้วก็อาจจะต้องมาดูแลคนระดับล่างอันนี้ก็จะเป็นนโยบายเศรษฐกิจของเดโมแครตที่ก็ต้องการจะเสนอเรื่องของการกระจายรายได้นะครับ
ครับซึ่งก็คือต่างกันชัดเจนนะครับวิธีคิดในการที่จะเดินเครื่องเศรษฐกิจในมุมของ Republican กับ Democrat ถูกไหมครับ
ถูกต้องครับแต่ข้อดีสิ่งที่น่าสนใจของเศรษฐศาสตร์ก็คือว่าวิธีคิดที่ต่างกันสุดขั้วแบบนี้ทาง Republican บอกว่าให้ระดับบนนะครับลดภาษีคนรวยหรือภาษีบุคคลนิติบุคคลเพื่อจะเกิด trickle down trickle down ก็คือว่าให้ระดับบนเนี่ยมีการจ้างงานที่ดีขึ้นบริษัทมีรายได้มากขึ้นก็จ้างงานมากขึ้นให้รายได้คนมากขึ้นเศรษฐกิจสหรัฐก็โตมากขึ้นนี่คือ Republican นะครับซึ่งไม่ผิดนะครับ Democrat บอกว่าอ้าวอย่างนี้ไม่เกิดการกระจายรายได้ต้องมีการเก็บภาษีมีการกระจายรายได้เพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำมีการเอาเงินไปอัดฉีดระดับล่างก็ไม่ผิดนี่คือสิ่งที่น่าสนใจของนักเศรษฐศาสตร์นะครับที่ว่าสองขั้วที่คิดต่างกันแต่สามารถบรรลุจุดประสงค์คล้ายๆกันได้ก็คือต้องการให้เศรษฐกิจสหรัฐโตต้องการให้คนระดับล่างมีรายได้ที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีคิดที่แตกต่างกันในด้านเศรษฐศาสตร์แต่ว่าจะบอกใครถูกใครผิดคงเป็นไปไม่ได้ต้องดูที่ว่าเราชอบแบบไหนครับ
แต่เราจะชอบแบบไหนก็ตามเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูเดโมกราฟิกของคนอเมริกันหน่อยได้ไหมครับว่าคนแบบไหนจะเลือกไบเดนและคนแบบไหนถึงจะเลือกทรัมป์ครับ
ก็เป็นตามสไตล์เลยนะครับคนที่อยู่ในเมืองคนผิวขาวคนที่มีอาชีพแบบทางด้านธุรกิจนะครับอันนั้นก็จะเป็นฝั่งของ Republican หน่อยถ้าเป็นคนผิวสีหรือคนที่มีรายได้น้อยที่เรียกว่า blue collar white collar ใช่ไหมครับถ้าเป็น blue collar ก็คืออาจจะเป็นคนที่แบบทำงานนะครับหนักหน่อยเป็นไม่ใช่เป็นพนักงานออฟฟิศนะครับตรงนี้เองอาจจะเลือกฝั่งของเดโมแครตแต่ก็ต้องมาดูครับว่าวันนี้เองสิ่งที่น่าสนใจว่าเราคิดแบบเดิมๆอาจจะไม่ได
้
เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อวานฟังดูคนสองคนทะเลาะกันแล้วอาจจะมีผลกระทบไม่ใช่ประเด็นของคนที่จะเลือกอย่างที่เราคิดนะสิครับจะมีสวิงวอเตอร์สก็คือว่าคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับผมว่าประเด็นของการดีเบตเนี่ยจะต้องมาดูว่าคนที่ยังไม่ตัดสินใจเนี่ยเขาจะเลือกใครนะครับหรือตัดสินใจไปแล้วอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะครับไม่ใช่แปลว่าอาชีพนี้แบบนี้ฝั่งเดโมทางด้านลักษณะแบบนี้จะเลือกของเดโมแครตแต่ว่าเขาอาจจะเลือกรีพับลิกันก็ได้วันนี้ยังต้องมาดูครับว่าคนที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวันนี้ยังมีอยู่ก็ต้องติดตามในช่วงของดีเบตรอบต่อไปหรือข่าวที่จะออกมาด้วยนะครับ